eplejer adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga Dak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde 5-nji günnäki ýagdaýa görä adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkiýe bekanun migrantlara garşy göreşini güýçlendirdi. 6 türkmenistanly saklandy. Başga da en çemesi deport edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. İn köp okolonların arasında ikinci orunu uun novatını dören yakalasının arasında kelek olan Türkmen zinanı varadaki havardır ya. Aşkavatta olan iki yol hadisasında bir çağı kelek kolli. Başka bir çağının akvali neymelim. Berdi Muhammedov möhüm meselelere seslenmeğin vaciptiğini aydiyar. Aktivistler şu höllür yerdiyen atlen çap edilen havarlarımız hem köp okolonların beyaşlığına girdi. Şeýle de okuwçylarymyz Balkanly aýal gyýlarda geçirilýän mejburi medisina barlygy barada habary köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň çap edýän habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmagy, tejribeleriňizi, düşünjeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezident we öňkü prezident derejesinde ady kopsuzlygy. O huzurlygy bar edilýän gurrunlaryň fonuny ýurdun paýtagtynyňaky we sebitleriniňki aýyk nowatlary saklanyp galýar we käte bu nowatlarda çörek üstünde yumruklaşmanyň ýüze çykýanyny eşdilse käte has agyr habarlar sanap çykýar. Şeýle habarlaryň biri bu hepde Göroğlu etrafından geldi. Emma Türkmen hakimiyetleri uun navatında helak bolan ayal varadaki ağır havari ne tasdikladi ne de inkar etti. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Daşoz velayetinin Göroğlu etrafının devlet dukanında ilata yenillikli bahadan paylanyan uun alman üstünde dören yakalaşın neticesinde bir ayal helak boldu. Vaka bilen bağlı dukan satıcısı tutsak edildi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmesi 18. iyulde sevitten mağlumat verdiler. Vaka 14. iyulde etrafın 3 kilometre çemesi gün doğrunda yerleşen Yahtılık Dayhan birleşigindeki 19. dukanın önünde boldu. Şonda uun alman üstünde dören yakalaşın. Kalışıkta 45 yaşlarındaki ayal dukanın basançaklarından yıkılıp can verdi.
Anlı günü Göroğlu'da havanın temperaturası günlük kölevede 44 gradusunu aştı. Şonra 3 ay ver un payoğunun paylanmanı karışan 300'den uğrak adam dükkanın önüne üştü. Adamlar dükkanın önüne kölevede tapman günün aşağına durup öğlen saat 4'e çenli un paylarının berilmeğine karıştılar.
Deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz aytta. Dükkan işyarı saat 4'te gelen unun möçörünün azdığını aydan son adamlar dükkanın kapısının önüne ılgadılar. Kağıyda yazılan nobatlar koyu olsun edilip Adamlar alan alanınki ettiler. Neticede ova adamlarının arasında dören dava cencel ilki yakalaşma sonra da yumruklaşma barıp yetti. Şonda 6 çağanın ecesi payok kurbanı boldu. Yakalaşmanın neticesinde olan itekleşmede ol dukan basınçağından yıkılıyor ve kellesi basınçağın kırasını güçlü barıp deyer. Ol ağır travma alıp vakanın bolun yerinde can beriyer deyip çeşmemiz belledi. Azatlıkta ayalın adı barada mağlumat bolsa da onu köpçülüğe mealim etmekten saklan Yara. O bu adamları ayalı itirap hastahanesine alıp bariyarlar. Yönü bu yerdeki lukmanlar onun ölündüğünü tasdikleyarlar.
Adamlar dukanlara dızap girmeye çalışan mahalı dukan satıcısının oları itip koyverenliği ve merhum ayalın ayağının tayip baskınçaktan yıkılıp ölünlüğü barada mağlumat var. Şeride vaka bilen bağlı nobottaki adamların ehlisi hem itirap polisiyada soruğu çekiliyar.
Deyip çeşmemiz aytta. Adatlık baydılanlar barada Göroğlu itirap polisiyasından, sevda bölümünden ve itirap Hassahanasından şeyle de ağzalyan dukandan komentari alıp bilmedi. Son kaylarda yurdun dürlü sevitlerindeki devlet dukanlarında ilata ayda bir yedek 5 kilogramdan paylanmalı un ençime aylap kata 6-7 ay son paylanyar.
Hormatly dinleyijiler, bu hepdeniň ýene bir möhüm täzeligi bolsa, oranyny täze pikirlenýän, has bilimli ýaşlara bermek üçin gözipesinden çekilenligini aýdan we prezident bolan ýyllaryna bir näçe oňy hozuruk özgertmesini ygrar eden Gurbanguly Berdimuhammedow ýene bir gezek. Indi halk maslahatynyň başlygy hökmünde ýylaty alada goýan durmuş ýaşaýyş meselelerini çözmegiň ýollary barada söz sözlemek bolýar. Şeýle dol türkmen medeniýetiniň ýazmagyna görä, ýene bir gezek teklifleriň taýýarlanmagynyň wajypdygyna üns çekdi. Emma muňa garamazdan halk maslahatynyň başlygynyň çağırşyndan soň türkmen medeniýetine öz teklifleri bilen çykyş edýän, çekişýän, jedelleşýän adamlar, pikirini aýdýan adamlar görnübermedi. Munyň sebäbi Azatlyk bilen söhbetde bolan aktivistleriň käbirini pikirine görä, türkmen häkimiýetleriniň hakykatda halk içinden çykjak teklifleri dinlemäge düýüpden taýyn bolmazlygy bilen bagly. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan halk maslahatynyň başçysy Gurbanguly Berdimuhammedow 18-nji ýylda Aşgabat halk maslahatlary köşkünini halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisine geçirip ýurdun ykdysadyýet we maliýe pudugynyň käbir meselelere işaret etdi. Ençe mil we ykdysady kynçylyklardan ezir çekýän ýurdu 5 ýyl dolandyryp 2022-nji ýylyň martynda wezipeden çekilen we prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow geçiren öňkü döwlet başçysyny ýygnananlara ýüzlenip döwrüň öňe sürýän möhüm meselelerini öz wagtynda seslenmegiň, teklipleri işläp taýýarlamagyň wajybdygyny çekdi. Duşugun dowamyny halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini 2023 ýylyň 24 sentýabryna geçirmek belenildi we şoňa çenli ykdysadyýet we maliýe pudugynyň meselelere çözüm tökmüne teklipleri taýýarlamak meýilleşdirildi. Öňkü prezident esasan 6 gur boýunça çözgütleriň işlenilip taýýarlanmagyna çagyrdy. Gysgaldyryp alynan şeýle wezipeler öňüne goýuldy. Birinciden, hususy pudugynyň işçiligini artdyrmak, maýadarlara goşmaça kepilikleri bermek ýaly ugurlarda işleriň täzeden seljirilmegi, maýa goýum migrasiýa syýasaty, manadyň hümmetini durnukly saklamak, pul dolanşygy we valyuta düzgünleşdirmesi ýaly meseleler boýunça teklipleri taýýarlamak. Ikinciden, hünärmenleri taýýarlamagyň täze usullaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak. Üçünjiden, saglyk pudugyny ösdürmek boýunça gözetçilik işlerini dowam etdirmek. Dördünjiden, sinagat pudugyny maýa goýum hukuk we ykdysady gurşugy kämilleşdirmek. Bäşinjiden, oba hojalyk toplumyny ösdürmek, emlak gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, oba ýerleriniň durmuşdaýdan özgörüşini çalplandyrmak. Altynjydan, daşary ýurt döwletleri we halkary guramalar bilen hyzmatdaşlygy alyp barmak, tejribeleri öwrenmek we olary durmuş ornaşdyrmak. Azatlyk radiosynyň habarçylary agzalyany gurlarda bar bolan problemalar, türkmen manadynyň hakyky hümmetiniň pese gaçmagy, ýurtda valyutanyň gara bazarynyň emele gelmegi, bu ýagdaýyň fonuna raýatlaryň satyn alyjylyk ukybynyň pese gaçmagy, ýylatyň aýlyk girdijileriniň bazar sebebine gawat gelmezligi, bazarlarda bahalaryň aşa ýokarlanmagy, ýylatyň durmuş şertleriniň agyrlaşmagy ýaly meseleler barada ýygdyrly habar berip gelýärler. Şeýle öňkü prezident migrasiýa syýasaty boýunça tekliplerin işlenip düzülmegine çagyrdy. Mälim bolşy ýaly Türkmenistana giň ýaýran işçilik we ykdysady şertleriniň ýaramazlaşmagy hususan soňky 7-8 ýylyň dowamyny pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleri girdilen döwürler hasaba goşulmanyny, ýurt raýatlaryny iň şeklen çökelegini köpçülükleýin daşary ýurtlara çykmagy terdi. Halk maslahatynyň başlygy degişli uwurlarda tekliplerin taýýarlanmagyny, meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylmagyny talap edýär. Ýöne synçylar we aktivistler açaçanlygy, tanqyda we ýöne pikirlere ýol berilmeýän ýurtda erkin sözüň we erkin çekişmeleriň basylyp ýatyrylýan ýerini problemalara ara alyp maslahatlaşmagyň raýatlar üçin töwekkülçülük döredýändigini aýdýarlar. Türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýew 19-njy ýylda Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde öňkü prezidentiň çykyşyny seljerdi we uly Berdimuhammedow durly gurlarda çölgütlere çağırmagyny Türkmenistanda yıllar boyu devam edýän ýöne resmiler tarapyndan ne tasdyk ne de inkar edilýän problemalaryň ikrar edilmegi hökmüne kabul edilýändigini aýtdy.
Büyük yığınak şol yakınına geçirecek olan halk maslahatı varadaki yığınak aslında şol Gurbanguly Berdimuhammedow'un şunu çenli daşary ýurtdaky aktivistlerin aýdyp gelýän zatlaryny gytaklaýyn boyun almalydyr. Munu ýerden tuwdy etdi bolýar isetini. Bularyň iň esasy üns berýän maddalary iqtisadi problemalara degineler. Yani iqtisadi problemalary çözmegiň derdini düşündüğünü görkezýär. Çünki şu adam daşar yurda çıkganyň sanyny sazagy ýok.
Diýip aktivist Azatlyk radiosynyň telefon söhbetdeşigine aýtdy. Ýöne anna aýfyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňyňy ermenlerin ılmi çemeleşmelerini, problemaları ılmi esata çözgü tayarlanılmağını talep ediyar. Galiberti de yurtta erkin pikir alışmalara ruhsat berilmediligi, ähli çözgütlerin kabul edilmegine esatan, yaşlıların öňe sürülmegi hünermenlerin işine kölege salýar we problemalara halkara ölüňlerine laýyklykda ılmi esata çemeleşilmegine böwet bolýar.
Ondan o taýda demokratik esaslarda pikir alışmak yok. Dürlü pikirliliğin yok yerine bir meselen çözülmek ihtimallığı yok. Dürlü pikirlilik yok çünkü. Tankidi garayışlar yok. Şu arada kadrların öz pikir garayışlarını aydıp bilyanlığını görün yadayımda belki şular burada atıyordur diyse olur. Yani ol yok bizde. Bizde tankidi pikirlere çıdanmalık yok. Esas anam yurdun başında şol kurban ol Berdi Muhammed filan terza Berdi Muhammed fun şolar yalak tankidi garayışlar dinleyip oturanlığını görmek keşke bize de miyesterefte değil.
Deyip aktivist aýtdy. Türkmenistanyň döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryna kemçilikleri diňe prezident ýa-da halk maslahatynyň başlygy ýygnan edip bilýär. Hökümet resmiýleri, mejlisiň deputatlary, döwlet gurulukçylary, emeldarlar we ýönekeý raýatlar galyp berse-de, köpçülik oýun habar beriş serişdeleri diňe ýurtda gazanlan gaýdylan ösüşleri taryplap bilýärler.
Onsoň näme diýip ol mesele çözülsin? Orta dogry mesele we ýöne her kim gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýär.
Doğru.
Gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýärmi? Onuň meseleleri çözer diýip men umyt görär. Yöne hazır yok.
Deyip aktivist aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň azyk aladalary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň uly mesele öwrülen azyk meselesi soňky bir näçe hepdede prezident we öňkü prezident derejesinde edilen gürrüňlerden, kadr çalyşmalarynyň görnüşine görä azyk köpçüligini üpçün edenligini aýdan Aşgabat üçin uly arada bolmagyna galýar. Serdar Berdimuhammedow bu aladany ýokary derejeli oň huzurlyk resmiýlerini täzelemek bilen tassyklan bolsa, öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisinde sözlän sözünü owa ýerlerini durmuş taýdan özgörşini çaltlandyrmak zerurlygyny anyklaşdyrman boýun aldy. Emma muňa garamazdan türkmen emellarlarda türkmen metduwatda yer suw şol sanyna ýylatyň ohuzuluk önümleri bilen üpçünçiligi öňkü ýyllarda maskarlara el ýeterli bolan emma soňky ýyllarda aýalýan ýa-da bahasy gymmatlaýan yerli önümleriň önümçiligi bilen bagly meseleler import edilýän azyk önümlerini garaşlylygyň ýokarlanmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada açyk gurrun etmeýär. Geçen ýylyň aýagyna geçirilen ýylat ýadygynyň resmi netijeleri ýurdun owy ýylaty bilen şäher ýylatynyň arasyndaky tapawudyň ören adalanlygyny, ýurtda owy huzurlyk önümlerini önüren adamlaryň sanynyň şäherli sarp edijileriň sany bilen tas deňe çerleşenligini görkezdi. Bu görkezdi Aşgabatyň 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri çözülmeýän buğday, azyk meseleleri bilen ýaşullary jemgyýetdäki asugdalygyň gorawçy hökmünni ulanmak isleginin arasındaki bağlansığının has görünötüyündesen vaktinna çap edildi. Çörök, un novatları var da kavarlar ilatın. Sol sahanda çağırların ve karıların kadali iyi içmeyenliği. İlatın sağlık yağdayının yıl yıllan peseleyenliği. Tasarı yurtlara işlemeye gidecek olayan adamların olsa barha köpeleyenliği var da ki maglumatlarla tutuşyar. Prezident dolan yıllarına Sapar Murat Niyazov'un başa varmadık teyze ova siyasetini özçe devam ettiren ve ilki ilan eden reforması soğusuz olan Ulu Berdi Muhammedov dolan nurşunun sonki yıllarına neticesiz işleyen kerenneçilerin, dayhanların yerlerini alıp ekrançılık yerlerini has köp meçördü ve uzak yıllık telekeçilere vermek fikrine geldi. Emma bu göçüm resmi değer malumatlardan çen tutuldu onun importun oranı tutan önümleri, eksport edilen haritleri köpöltmek aradaki taraflarının durmuşa geçirilmeğini üpçün edip bilmedi. Yerli sinçalar ve dayhanlar onun özgörtmelerinin niyazın reformalarından hem ervet dolanlığına aýdýarlar. Şu aralykda ol, indi halk maslahatynyň başlygy hökmünde yer, suw meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamagyň wajypdygyny aýtdy. azatlık bilen sökötdeş bolan sinçilerin, hünärmenlerin we dayxanların pükürçe teklip taýýarlamazdan odal emele gelen ýagdaý, agrar ýurtda dowam edýän azyk krizisini we onuň sebäplerini boýun almaly. Owa huzurlugynyň dayxanlaryň çökürilmegi, yerli azyk önümlerini önürjüleriň azalmagy aşlygy alyp gelýär. Aýlyga ýaşaýan adamlar çağalaryny diňe aýlyk berilen wagtyny gawun garpy alyp bilýärler. Almaýa beýleki miýweler diňe bayramçylykdan ýar diýip anonimlik şertinde urlaşan syn çaýtdy. Ýönül bu ýagdaýyň Yokarı katlığın vekillerini kent kılıklandırmayanlığını, prezidentin ve önkü prezidentin olsa ondan havarsız olmağının hem ehtimarlığını öne sürdü. Bu fikri adatlığın havarçılarıyla kuruluşan adamların köpüsü tasdik etti. Ne şehirde ne de ovalarda bolçuluk var. Adamların köpüsü tomsunu göyökten, ağaktan karnını doyurup bilmeyer. Her kim alınca da adını tığşitlap iymeli olyar. Sonki yıllarda hükümet tığşitli olmağı katı oğu öğretti deyip adamlar aydıya. Önkü prezidentin importun orunu tutyan önümleri köpeltmek talabı olsa olur dasarı yurtlardan getirilen ardan önümlerin hem gımmatlamağını yine garip kalkın kösenmeğini alıp geldi deyip adatlığa oğuşan havarlardaydılar.
Balkan sevitini hususan kızlarvat bereket etraplarına adamlar havarçımızın aitmağını göre kereni yerlerinin ellerinden alınıp telekeçlere berilmeğine gıynanmadılar. Bu yağday Sovyet yıllarına öz yerinin mülkünün bolmağını arzu eden ve adat bazar katnaşıklarına geçilmeğine katı beginen adamların yerden ya da öz devletlerinden eden umitlerinin çıkmanlığını anladiyar. Ova reformasını garaşan dayxanlar umitlerini üzüp potrot yerlerine qovoçu buğday ekmek ve pağıta dene hasırlarını almak tavsırıklarını devletin boyunlarından asan ağır daşiyalı duyup başladılar deyip radyonun Balkanını söhbetteş aytti. O mes yıldır girdici yok, kereni yerin qırasını malını danmak qadagın, qovoçu meydanının qırasını iki qatar qavun ternekmege ruhut berilmeyar. Niyazov dövrünü kerenesleri iki joyu qavun ternekip almağı Hud Niyazov'un özü ruhut beripti. Ol Berdi Muhammedov dövrünü qovoçudun qayrı eki duyup qarpıl qavun ekilen bolsa, ya da sığır geçi dağılığı olsa, kerenesi cerime törümeli bol deyip kerenesilerin biri gurrun verdi. Girdici almasa dayxanlar işlemez olur adam tayak bilendiğine eşek işlediler deyip ol sözünü devam ettirdi. Hedir internet asırı adamlar paltanın dünyadaki birce bakasını beylik yurtlardaki uabı huzurluk teknologiyasını yaşayış durmuş şertlerini qovul yerler. Bizde dayxanın ulu azap bilen yetiştiren 5 tonu paltası 200 Amerikan dolları meçbirini kazancı etmek mümkünçülüğünü hem vermeyer. Birjada 1 tonu paltı tüyümü 7000 dolar bakalanyar. 5 tonu paltıdan 2 tonu tüyüm çıkanına 14000 dolar pul bolyar. Halal kazanan halal zähmet pullarını bersin. Hökümet, dayxanlar her hektardan 50 sentner içini paltı yetiştirer. Yeri el bilen, pir bilen ağdırıp sürüp çıkır. Dayxana pul vermeyen, mut işledip ulu hasıla karışmak yali, ulu yanlışlık yok. Dayxan yaltı demek ansat, olur adam, hayvan nel deyip söhbetteşimde aytti. Şeyli de ol devletin kerenesilerin yerlerini alıp telekeçleri bermeginin çıkılığı değildi. Öz pikirici yanlışlığın devamı olup görünenliğini belledi. Devlet dayxan yerlerin telekeçleri verip bulu yanlış karar kabul etti. Şu şertler bilen yer alan telekeçlerim yanlıştı. Bu ödgörtmeler oba hozuluğuna öne güdüşlük bolmaz. Önküsünden beter bolar. Telekeçler tölük aşağına ağır bergülü olup kalır. Şu yılın ödününü hem türmeye gidecek telekeç köp bulur deyip radyonun söhbeti şaytti. Türkmenistan'ın oba hozuluğuna kıyınçılıklar hünermenlerin köpüsünün pikirisi devletin paxta buğday planları ve mecburi zähmet praktikası dayxanları ardan iş çökmünü ulanmaqdan el çekmeliliği bilen bağlı.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, siz bilen Türkmenistan'ın azyk aladaları barydaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen dürli döwürlerde açyk we anonimlik şertinde gurulýan synçylaryň, hünärmenleriň köpüsiniň pikirçe Türkmenistan'ın paxtaçylyk häzir görnüşünü Dövlet üçin peýdalar ziýanly. Ol suwun köp ýetirilmegine, yerleriň zaýalanmagyna, azyk önümleriniň azalmagyna sebäp bolýar. Dövlet paýtany diňe içerki dokma fabriklerine ýeter ýaly möçürde önürmeli ýa-da özüne gerek çygmaly özbek täzik döwletlerinden satın almaly. Şonlar herkesinden has peýdaly bolar diýip yerli hünärmen aýtdy. Onun pikirçe paýta derek ýurdun ýylatynyň iýjek gök. Bakçı önümlerini, beylek adı önümlerini önürmeli. Onları import etmen, eksport edici olmalı. Sebebi, dünya mazarlarına adı önümlerine olan istilek talep köpeliyer. paýta beýledel. Mezur rahmetlen önürlen paýta bolsa hasam erbet. Ol diňe adam hukuklaryny äskermeýän açgöz emellerler we iş adamlar üçin gowy diýip hünärmen aýtdy. Olary içerki wagtlary alyk bilen üpjün etmeli. Alyk ilki öz halkymyza gerek diýip hünärmen aýtdy. Türkmen hökümeti görnüşünden bir taraptan ýylaty Yeňillikli wahadan göýberilýän käwir haritleri saklap galyp, adamlaryň näňiliginiň has ulalmagyndan gorkýanlygyny tasdik edýär. Ekinji tarapdan ýurtdaky aýdyk meselelerini ýaranjan aksakallaryň gurulmalary bilen çözmäge bil baglaýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun dürli künjeklerinde ýaşaýan ýaşaýjylaryň aýdyk önümlerini satyn almak mümkinçilikleri bilen gyzyklanyp, ol önümleriň aýlyga ýaşaýan adamlar üçin köplenç eliyeterli olmayanlığını, bu meseledeki nagilelklerin barha ulolyanlığını sayat olurlar.
Gunvatar Türkmenistan'ın kenariyaka Türkkonmaşa etrafına Göyöktepe'den getirilen bidane üzümün 1 kilogram şuunuk günü 25-30 manat bakalan yar. Karpızın kilogramı 7 manat, kağının kilogramı 17 manat, erik 35-40 manat aralığına bakalan yar. Armut 30, karalı 20 manat, tede kadinin 1 kilogramı 20 manat, pomidor 15, hıyar 10 manat deyip havar çaytti. Dine Göyök önümlerde Dal maldarçılık sevitinde yerleşen Mosa Türkkonmaş etrafında 1 litre gaymak 50 manat, 1 litre süt 18-20 manat bahalanýar. Kinar yaka şäheriniň bazarlaryna akydan tapawutlukda aýdaly. Ahaldaky bazarlarda üzümün kilogramy 8-10 manat, garpyzyň kilogramy 4, gawun 7 manat bahalanýar. Aşgabatyň bazarlaryna gök, bakça, süt gatyk önümler Türkkonmaş şäheriniň bazarlarynaky önümlerden has arzan. Men bir döwletiň içinde özümizde öňýän gök, bakça, süýt gatyk önümleriniň bahalarynyň şeýle uly tapawudynyň bolmagyna, olaryň ýönekei adamlar üçin şeýle gymmat bolmagyna düşünip bilmek. Eger olar daşary ýurtdan getirilýän bolsa, gümrük töleweleri, ýol çykdyzlary, barlyk harajatlary we beýlekler bahasyny artdyrýar diýseler düşünürdim diýip radionyň söhbetdeş aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä tejen gawuny, Göktepe üzümi, lewap garpyzy we miweleri köp adam ýönekei büdjet işgärleri üçin eli ýeterli däl. Adatlyk bilen gürleşen adamlaryň käbiri ýaşaýjylaryň ýarysynyň köpüsiniň öz isleýän gök önümlerini satyn almagy gurbunyň ýetmeýändigini aýtsa, käwiri ilatyň diňe 15-20 götürmüniň öz isleýän gök önümlerini satyn alyp bilýändigini çaklaýar. Bir günlükde Mehmet adly pensioner goňşy magtygyny bir gawun alyp beripdir, beginip gurrun berdi diýip habarçy aýtdy. Lewaptaky habarçymyz bu ýyl üzümiň öňki ýyllara garanyny, has gymmatlanyny, öň 5 manatdan satylan bolsa, 50 kilogramynyň 15-20 manada çykanyny habar berdi. Bu gyşyň agyr gelmegi we üzüm agaçlaryny sowuk urmagy bilen düşündirilýär. Lewapda satylan gawun garpyzyň köpüsi maradan tejenini gelýär. Lewapda gawun garpyzy gaty ady kilýär diýip habarçy aýtdy. Ýöne bu sebitde gök bakça önümleri Türkmenistandan has arzan aýdaly. Garpyz 2 manat 50 teňe, gawunyň iň arzany 4 manat bahalanýar. Alyp satarlar kilogramyny 5 manatdan satýarlar. Olar her kim satyn alyp çağalary bilen iýip bilmeýär diýip habarçy aýtdy. Bu ýagdaý beýleki habarçylar bilen gürleşen adamlarym tassyk etdiler. Türkmen maşgalalarynyň köpüsi tomsyny gawun garpyz üzümi iýip bilmeýär. Pomidor, hıyar, süýt gatyk ýaly önümleri hem günnelik almagy ýagdaý ýok. Adamlaryň aýlyklary bir aýa ýetmeýär diýip radionyň söhbetdeş aýtdy. Türkmenistan garaşly jurnalistler erkin habar taýýarlamak üçin ýapyk ýurt bolansa güneşe baý berekeli türkmen toprağynyň bol önümi bolan gawun garpyzyň we beýleki gök bakça miýe önümleriniň süýt gatygyň düýe çalynyň sarp edilişi, ýylatyň olary satyn almak mümkinçiligi barada sosial barlyk geçirmek ýa-da adamlar bilen video audio söhbetdeşliklerini gurmak mümkinçiligi ýok.
Gepliyar Adatlyk Radyo hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň azyk aladalary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Yerli azyk önümleriniň ýyl-ýyldan azalmagynyň we bahasynyň gymmatlamagynyň sebäbi dürli-dürli bolup görünýär. Käwirler bu sebäbi sada owa adamlarynyň ekin yerlerinin garasyna öz ýiýjek azyklyk ekinlerini ekip bilmezligi bilen düşünilse, beýlekleri bu gadaganlygyň telekeçilere degişli değerligini aýdýar. Telekeçiler öz potrot yerlerinin kralarını, hatta koguçu meydanlarını hem kedi, karpı ekkiyarlar. Hakimlik olara azar vermeye. Sadı Dayhan'ın koguçu ya buğday yerine ekilen kedi, karpı padırlarını olsa üstünde durup yetişip barayan vaktini çaptırıp ayırttılar. Dayhan'ın ardı hali bilen kılıklanayan yok deyip radyanın sökvettöşlerinin beyri iyisi ziyadı tapan iyisini edip gün veriyen adamların gağun arpadı dine Ağustos ayının sonunu gatı ardanlarını iyip bilenliğine aitti. Yurttaki gariplikin fonunu üzüm, alma yağlı önümler, Käwre adamlaryň pikirçe sag adam üçin däl. Diňe näme sag adamlar üçin satyn alynmaly ýa-lyp habarçy aýtdy. Radianyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetde bolan ýaşaýjynyň ananjyna görä, bu hili önümleri köp adam diňe näme sag soramagy gidenini 2-3 tane edip ýa-da gramlap satyn alýar. Şeýle-de bu önümler diňe bayramçylykda, toýda, hususan täzeýil saçagyny bezemek üçin sanalyp alýar. Doyogarını iyime üçün değerliyen düşünce var. Yaşılı adamların gurrun vermeklerine göre, olarlar kağın karpı sürülüp hem yap boylarına da düme görünüşünde hem ekiliptir ve bol hasılın araya olmalıgı, yere sinip kalmalıgı üçün kak sökö diyen, toşup kayna diyen maskalı köp olptır. Mal vakıp paçakları güne yatan, içi düşen ya şagal dayılan, kağın karpılır hem zayi etmeyen ulanıptırlar. Yönünlü bağlarda bolsa da kak toşa vediyenlerin ören ağzalanına gaydilya. Şeyli de yerli dümden edilen kismisin, yerli pomidordan edilen tamatın, aciganın bağları çıkarlayanlığını yönü bir hili yerli önüm çürüklerin kogu ösürülüp bilinmeyenlığı gaydilya. Bu yagdaylar ilatın naharlanmak medeniyetini pese kaçırıyar deyip sinçiler aydiyar. Mağlumat üçün aydılsa Türkmenistan Sovet yıllarına çağı ölümünün derecesi boyunca Sovet'teki en ağır yagdaydaki yurtların bir hükmününe akrar edildi. Sonki yıllarda yurdun ilatının sağlık yagdayı, ölüm derecesi, sol sanını doğulayanlar ve 5 yaşına yetmeyen ölüyen çağları vardaki mağlumatlar çap edilmeyer. Emma adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan Lukman, yaraman hastahana düşen yaşların analiz alınanını olurdu vitamin yetmezçiliğinin köp duşanlığına aitti. Gövreli enenin bedenindeki vitamin yetmezçilikleri gövredeki çağanın yeterlik boyunu iyinin alıp bilmezliğini, doğu iyili olmağını sebep oluyor. Şeyle de enataların köpüsü maddi yağdaylar sebepli çağalarını dürlü vitaminlere bay olan önümleri iyidirip bilmeye, bir çağaların bedeninin, beynesinin bekemeğinini, ruhu sağlığını mesele dörü diyer deyip azatlık gülen kuruluşan Lukman'a itti. Onun fikirçe sonku dövrün siyaseti izin gülen nesillerin sağlık yağdayının peselmeğine sebep oluyar. Ovu huzurluk yol başlarını tezeleyip, önkü yağdayı saklap kalmak çıkalgasını oğluna geçiren önkü prezidentin 18. yıllı sözden sözüne dolanıp belsek, ol ovu huzurluk toplumunu östürmek, sol sahanına ağlık kopsuzluğunu üpçün etmek meselesinin çözülmeyenliğini umumulukta tasdik ediyor. Ova yerlerinin durmuş taiden özgörüşünü çaltlandırmak zerurluğunun yüze çıkganlığını boyun alan Berdim Hammedov, bu puğdoğun iyisini neticeli dolandırmağın, dürlü kuramaçılık, hukuk görünüşlü önüm önürcü hozalıkların mümkünçülüklerini arttırmağın, tohumçuluk, yer su meseleleri boyunca tekliflerin tayyarlanmağının vaziptigini aýtsa da sinçiler Türkmen hökümetiniň ýurdy aşlygyň arasyna getiren owa siýasatyny üýtgedip adamlaryň pikirini diňläp biljekdigini o diýen ananmaýarlar. Import azaltmak, eksport köpeltmek siýasaty esasan kagyz ýüzünde galy. Edilýän iş az. Döwlet gowçadan el çekip bilenok. Netijede miýweli wagtlar Gök, bak çekinleri, mağarlarçılık üçün zerur olan yer bölükleri verilmeyer deyip adının aydılmalığını soran yerli hünermen Berdim Hammedov teklif tayarlanmayı vazip diyen olsa fikrini açık olması da bulmağını anonim görünüşte aitçak adamların tapılacaklığına aitti. Onun hasaplamalarına göre Türkmenistan'ı suğurumlu, o huzurluğunu ulanıp bolyan yer al. Arlıklan, sorladılan yerler olsa pikir edilsinden hem kan. Su varması kıynalan ya kesilen yerler hem azel. Eğer doğru mağlumat verilen olsa yokorku yolvasılar her kıyagdaydı gök. Bakça, miyvenlerini eksport etmeğin boş arzudan başka zat değerliğini unutulmeli. Eğer de içerki vaadları özümüzde yetiştirilen gök. Bakça, Beylik ağzı önümlerle üpçün etmek isteseler Türkmenistan'ı kova çekmekten el çekmeli. Gogo çekilýän yerleriň iň azyndan 70%-ni gök, bak çekinleri, miweli wagtlar, mallarçylyk üçin bölüp bermelip, azatlygyň habarçysy bilen gurulýan yerli hünermen aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň hakykatdanam aly köpçülügini üpçün etmek barada siziň ähli pikir garaýyşlary bar. Bu arada bize öz pikirlerinizi yazıp da telefon edip hem aydıp bilirsiniz. Tepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen Tepliyat'ın zeminin sonuna geldik. Tepliyatlarımızı dinleyiniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz pikirlerinizi comment, tesbir vormuşunu yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaz.